วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเราอยากจะชวนคุณคุยนิดนึงนะครับเรื่องของการรับมือกับโคโรนาไวรัสนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมว่าเราก็คุยกันได้หลายเอพิโซดทีเดียวนะครับทั้งเรื่องของการวางแผนธุรกิจเรื่องของการตลาดเรื่องของวิธีการรับมือในหลายๆอย่างใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะคุยกันโฟกัสเรื่องของการที่ผู้บริหารนะครับหรือแม้กระทั่งผู้จัดการหัวหน้าทีมต่างๆเนี่ยเราจะต้องพาคนในทีมเนี่ยให้ผ่านไอ้สถานการณ์นี้ไปให้ได้ใช่ไหมครับซึ่งมันก็นำมาต้องบอกว่านำมาสู่การพูดคุยแล้วก็การถกเถียงกันพอสมควรว่าเราจะทำอย่างไรเพราะว่าเราก็คงต้องยอมรับแล้วครับว่าณวันนี้นะฮะสถานการณ์ของโคโรนาไวรัสเนี่ยนะครับมันคงไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปมันกลายเป็นเรื่องซีเรียสเรื่องจริงจังมากทีเดียวนะครับและมันก็มีข่าวสารเกิดขึ้นแทบทุกวันนะครับจนเราก็อาจจะสับสนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กรเป็นผู้บริหารเป็นผู้นำทีมเราจะรับมือกับแรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างไรนะครับเพราะผมเชื่อว่าเมื่อสถานการณ์มันเกิดขึ้นณวันนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาคือในองค์กรจะเริ่มเกิดการซุบซิบกันเริ่มเกิดการพูดถึงสถานการณ์แบบนี้นะครับมีการแชร์ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะฮะมีเรื่องของเอ๊ะข่าวลือเขาบอกว่าแผนกนั้นเป็นเขาหลอกพี่คนนั้นกลับมาแล้วยังไม่กักตัวแล้วก็ว่าไปมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาผมเองกับเพื่อนนะครับก็ได้ยินเรื่องพวกนี้เยอะพอสมควรมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับบางบริษัทก็มีการแบบถึงขั้นเรียกว่าเหมือนกึ่งๆชี้เลยนะครับว่าเนี่ยพี่คนเนี้ยไปเที่ยวกลับมาไม่ยอมกักตัวปรากฏว่าถามว่าทำไมไม่กักตัวเพราะว่าหัวหน้าบอกว่าหัวหน้าไม่ให้กักหัวหน้าบอกไม่มีคนทำงานนะครับไอ้คนอื่นๆก็แบบอ้าวแล้วจะยังไงแล้วเราต้องเสี่ยงตายด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่านี่มันคือสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักมันแปลว่าเราอาจจะไม่มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรามาพูดคุยกันนิดนึงแล้วกันว่าเราควรทำอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกๆเลยผมว่าสิ่งสำคัญมากเลยคือการที่ผู้บริหารหรือคนที่เป็นเซ็นเตอร์ในการตัดสินใจต่างๆเนี่ยนะครับควรจะมีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอยู่ในมือเพราะฉะนั้นสิ่งแรกๆเลยที่ผมมักจะแนะนำคือว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยควรจะตั้งวอลลุ่มนะครับควรจะตั้งแบบว่าเหมือนศูนย์ประชาการในองค์กรอาจจะเป็นกรุ๊ปไลน์หรืออาจจะมีเรียกว่าเป็นลูปอะไรทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะอัปเดตสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและอย่างเขาเรียกว่าเป็นรูทีนนะครับก็คือมันคงไม่ใช่แบบว่าตอนนี้นึกอยากจะมาเช็คก็มาเช็คนะครับแต่ผมว่ามันคือต้องทำให้เป็นแบบเหมือนไซเคิลเลยนะครับเช่นอัปเดตทุกๆ1วันหรือบางทีคืออัปเดตทุกๆครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพื่อดูว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรสถานการณ์ข้างนอกเป็นอย่างไรสถานการณ์ในบริษัทเป็นอย่างไรนะครับและแน่นอนว่าคุณจำเป็นต้องมีทีมข่าวกรองนะครับผมใช้คำนี้ทีมข่าวกรองเนี่ยทั้งคนที่ไปหาข่าวจากข้างนอกด้วยนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้สาธารณสุขว่าอย่างไรนะครับมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างและมีทีมข่าวกรองจากภายในเช่นแผนกบุคคลนะครับหัวหน้าทีมจากแผนกต่างๆมาอัปเดตให้ฟังว่าตอนนี้ทีมงานพนักงานรู้สึกอย่างไรกังวลเรื่องอะไรมีอะไรบ้างที่เขาเกิด question นะครับเพราะฉะนั้นคือนี่คือสิ่งที่เราต้องทำแล้วคือการตั้งวอลลุ่มตั้งแมเนจเมนต์ทีมขึ้นมาแล้วแน่ละนะครับอัปเดตข่าวสารอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอและนั่นจำเป็นเหมือนกันว่าทีมงานองค์กรของคุณน่าจะมีการคัดกรองด้วยนะครับว่าแหล่งข่าวไหนเชื่อถือได้แหล่งข่าวไหนสำคัญนะครับใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงสำคัญเพราะไม่อย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดการแชร์ข่าวลือเข้ามาในวงและมันอาจจะไม่ดีนักถ้าเกิดว่าคุณตื่นเต้นแล้วก็วิ่งตามข่าวลือซึ่งอาจจะไม่จริงก็ได้มันอาจจะเป็นเฟกนิวก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคือขอให้ยึดกับข้อมูลที่ถูกต้องเป็นหลักเสียก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็วงเล็บในทางกลับกันก็คือว่ามันคงไม่ดีนักนะฮะถ้าเกิดว่าผู้บริหารหรือว่าหน้าทีมเนี่ยเชื่อข่าวลือนะครับแล้วปรากฏว่าทีมงานเราบอกว่าอันนั้นมันข่าวเฟกนะพี่มันก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าเราเนี่ยนะครับมีปัญหาด้านภาวะผู้นำมันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คือเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการตั้งทีมแล้วก็บริหารจัดการข่าวสารต่างๆไปและเมื่อพูดถึงการบริหารจัดการข่าวสารต่างๆปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ต้องทำงานต่อไปด้วยก็คือว่าการบริหารนะครับข้อมูลข่าวสารที่พนักงานได้รับนะครับคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก พราะว่าในสถานการณ์ที่มันไม่สู้ดีอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับทุกคนกังวลอย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อว่าพนักงานทุกคนก็จะมีคำถามเยอะแยะมากมายว่าแล้วเราต้องดำเนินการอย่างไรถ้ามีสถานการณ์แบบนี้จะทำงานอย่างไรแล้วถ้าเกิดมีแบบนี้จะทำยังไงมันมีคำถามเต็มไปหมดเลยใช่ไหมฮะหน้าที่ของหัวหน้าทีมเนี่ยคือการพยายามที่จะดูคำถามเหล่านี้คาดการณ์คำถามเหล่านี้และเตรียมคำตอบที่มันสามารถทำให้ทุกคนเนี่ยไปทางเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมว่าทุกบริษัทเนี่ยควรจะทำเนี่ยเลยคือการประชุมหัวหน้าเดี๋ยวหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการก็ตามเนี่ยแล้วก็ทำให้พันชัดนะฮะว่าบริษัทเราอยู่ในสถานการณ์ไหนนะครับสถานการณ์เราตอนนี้บริษัทเป็นอย่างไหนเช่นผลกระทบเป็นอย่างไรเราจะทำอะไรบ้างเราจะมีมาตรการอย่างไรถ้าหากเกิดอะไรขึ้นจะทำอย่างไรเป็นต้นผมอยากให้ศึกษาจากเคสของบริษัทใหญ่ๆนะครับมีธนาคารหลายธนาคารเลยที่ตอนนี้ออกประกาศแล้วนะครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดว่ามีพนักงานมีความเสี่ยงจะต้องทำอย่างไรจะเห็นว่าประกาศพวกนี้ค่อนข้างมีความชัดเจนมากๆและต้องทำอย่างจริงจังมันคือเป็นเหมือนกฎระเบียบบริษัทในภาวะฉุกเฉินแปลว่าอย่าไม่มีข้ออ้างนะฮะแบบไม่มีการแบบว่าขอความร่วมมือเปิดกฎปุ๊บหัวหน้าอะไรเงี้ยหรือคนบอกว่าเอ้ยเขาขอความร่วมมือไม่ทำก็ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมเห็นเคสหลายเคสที่พนักงานต้องไปทำงานอยู่แม้ว่าเพิ่งจะกลับจากพื้นที่เสี่ยงถามว่าทำไมเพราะว่าคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็น direct reporter เนี่ยนะครับเขาบอกว่าต้องการให้มาทำงานไม่เอางานไว้ก่อนเพราะว่าจุดเนี้ยนะครับต้องเตือนผู้บริหารหลายๆท่านนะครับว่ามันเป็นสถานการณ์ที่คนที่เป็นพนักงานเนี่ยก็วัดใจผู้บริหารเหมือนกันนะฮะว่าจะเห็นความสำคัญของงานหรือเห็นความสำคัญของตัวบุคคลหรือทีมงานมากกว่ากันอันนี้ก็ต้องคิดไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นโฟกัสกับว่างานต้องเสร็จทุกอย่างธุรกิจต้องเดินต่อโดยไม่แคร์ถึงสวัสดิภาพของพนักงานแล้วผมว่านั่นก็ทำให้พนักงานรู้สึกว่าบริษัทเอาเปรียบเขาเหมือนกันใช่ไหมนะฮะด้วยเหตุนี้เนี่ยมันก็เลยย้อนกลับไปว่าในวอลลุ่มทีมงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสวัสดิการพนักงานเนี่ยก็ต้องรู้นะครับว่าเฮ้ยพนักงานจะต้องมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างและถ้าเกิดว่าเขาจำเป็นต้องมาทำงานเราจะทำให้เขามีสวัสดิการสวัสดิภาพที่ดีได้อย่างไรขอยกตัวอย่างของบริษัทเก่าของผมนะครับซึ่งผมประทับใจมากทีเดียวนะครับคือที่ D-Tech เนี่ยนะครับก็จะมีมาตรการพวกนี้ที่เข้มข้นมากนะครับแล้วก็ต้องการไว้ใจต้องการให้แบบว่าอะไรครับสร้างความมั่นใจนะครับต้องการสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานมากๆล่าสุดเท่าที่ผมทราบมีการแจกหน้ากากทุกวันอยู่แล้วนะครับคนที่มาทำงานโดนวัดไข้ทุกคนพนักงานคนไหนที่ไปพื้นที่เสี่ยงให้อยู่ที่บ้านได้เลยนะครับคือไม่ต้องมาทำงานทำ work from home ไม่ได้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเองนอกจากนั้นแล้วมีเรื่องแบบเจลล้างมือต่างๆอยู่ในทุกจุดนะฮะในลิฟต์ต่างๆมีหมดคือทำถึงแม้มันจะดูเหมือนเวอร์บ้างนะครับแต่ว่ามันคือการทำให้พนักงานรู้สึกสบายใจไม่กังวลเพราะว่าเราได้เข้าใจนะฮะพนักงานมาทำงานในบริษัทเนี่ยนะครับเขาก็มีความกลัวระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าในบริษัทเองเนี่ยเขามีคนที่เขารู้จักใช่ไหมฮะคือในบริษัทเล็กๆเนี่ยนะครับมันมีคนสักสิบกว่าคนเนี่ยผมว่าทุกคนก็คงรู้จักกันเองนะครับแล้วก็ใช้ระบบ trust system กันได้ระดับหนึ่งแต่ผมว่าทุกคนก็มีความกังวลอยู่เพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเพื่อนเราหรือแม้กระทั่งคนในบริษัทเราเนี่ยที่เราไม่รู้จักเนี่ยไปไหนมาไหนหรือเปล่าไปเข้าพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าหรือเขาไปสัมผัสกับคนที่มีความเสี่ยงหรือเปล่าเป็นต้นเพราะฉะนั้นบริษัทเองเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เขาทำงานต่อได้บริษัทก็ต้องเตรียมความพร้อมให้เขาทำงานอันนี้ก็ต้องคิดเอาไว้ขณะเดียวกันเองคุณก็ต้องไปคิดเผื่อถึงเรื่องของการทำงานแบบรีโมทด้วยนะครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่สะดวกในการทำงานแบบมาที่ออฟฟิศจริงๆคุณจะให้เขาทำงานอย่างไรได้บ้างอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเรื่องของการดูแลสวัสดิภาพของพนักงานต่างๆไปและนอกจากนั้นแล้วก็คงต้องคุยกับพนักงานด้วยเหมือนกันเรื่องของการแชร์ข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรนะครับว่าเรื่องอะไรบอกข้างนอกได้เรื่องอะไรไม่ให้บอกนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพนักงานก็พูดเนี่ยบางทีก็พูดผิดจากประกาศของบริษัทอย่างเงี้ยนะครับคือไม่ได้บอกว่าเขาจงใจปั่นข่าวอะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าเขาอาจจะเอาไปเล่าในภาษาแบบภาษาพูดซึ่งบางทีมันเกิดการตีความที่เข้าใจผิดได้อันเนี้ยก็ต้องบอกพนักงานก่อนว่าเรื่องแบบหลายเรื่องแบบนี้ไม่ต้องพูดต่อแชร์ต่อถ้ามีสำนักข่าวหรือมีสื่อไหนต้องการสอบถามอะไรก็ให้มาถามกับคนที่เป็นเรียกว่าอะไรฮะเป็นคนที่สามารถคำตอบได้กับสื่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็อันนี้ต้องว่ากันไปข้อสองคือถ้าพนักงานมีการแชร์ข่าวลือหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็คงต้องคุยกันนะครับว่า มันเป็นเรื่องที่สำคัญนะการแชร์ข้อมูลข่าวสารโดยที่มันไม่ได้คัดกรองมาอาจจะสร้างปัญหาและสร้างผลกระทบต่อองค์กรได้เหมือนกันเช่นเนี่ยได้ข่าวมาว่าพี่ชั้นนั้นเนี่ยเป็นค่ายอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวคนก็ฮือฮากันไปในองค์กรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือก็ต้องควบคุมแล้วก็ทำให้ทีมงานเนี่ยนิ่งในสถานการณ์แบบนี้ให้ได้นั่นเองและตรงนี้นะครับมันเป็นสถานการณ์ที่เราควรต้องหยิบไอ้สิ่งที่เรียกว่า crisis protocol ขึ้นมานะครับเช่นเรื่องของการกำหนดการสื่อสารภายในองค์กรการสื่อสารภายนอกองค์กรเรื่องของวิธีการดูแลพนักงานการเดินทางต่างๆผู้บริหารเดินทางไปต่างประเทศได้ไหมหรือไม่ได้ถ้าต้องจำเป็นต้องเดินทางทำอย่างไรพนักงานจำเป็นต้องเดินทางไหมหรือไม่เอาพื้นที่เสี่ยงคือพื้นที่ไหนจำกัดเอาไว้ใช่ไหมครับและอาจจะต้องจำลองสถานการณ์ด้วยว่าถ้าจำเป็นจริงๆนะครับมันเกิดเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดสมมติว่ามีพนักงานในบริษัทของเราติดเชื้อเราจะดำเนินการอย่างไรถ้ามีเหตุเช่นลูกค้าบังเอิญเข้ามาในสาขาของเราแล้วปรากฏลูกค้าคนนี้มีความเสี่ยงเราจะดำเนินการอย่างไรก็ต้องแจ้งนะครับเป็นระบบให้ได้ที่เกิดขึ้นนั่นเองเนี่ยคือสิ่งที่เราคงต้องประเมินในเรื่องของการดำเนินการต่างๆไปนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับผมว่าสิ่งที่คงต้องคิดควบคู่ไปด้วยอีกอย่างนึงคือเรื่องผลกระทบทางธุรกิจนะครับว่าในภาวะของโคโรนาไวรัสเนี่ยนะครับเรารู้หรือเปล่าว่ามันจะมีการกระทบกับซัพพลายเชนขององค์กรยังไงบ้างและเราจะสามารถforecast สถานการณ์เพื่อรับมือได้อย่างไรนะครับซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวผมคงหยิบมาคุยในอีกเอพิโซดนึงแล้วกันแต่เจาะๆนะฮะแต่ว่าผมเล่าให้เห็นภาพก่อนว่าเนี่ยคือหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องคิดนะครับสิ่งที่อาจจะต้องคิดล่วงหน้าเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงผมก็คงจะดีใจมากนะครับแต่ว่าคิดว่าคงยังไม่เกิดขึ้นง่ายๆนะครับก็คือเรื่องแผนฟื้นฟูว่าหลังจากที่เรารับมือกับสถานการณ์พวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นเราจะกลับมาทำงานปกติในวันยังไงนะครับหรือสัญญาณแบบไหนที่เราคิดว่ามันคือสัญญาณที่เราจบความวิกฤตนี้ได้แล้วนะฮะก็คล้ายๆกับนักบินแหละครับเขาจะรู้ว่าจังหวะไหนที่ต้องขึ้นไฟว่าให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดใช่ไหมฮะและถึงจุดนึงปุ๊บก็ปลดสัญญาณเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันครับเราอยู่ในสถานการณ์ที่ตอนนี้เราอาจจะต้องติดสัญญาณพิเศษว่ามันคือช่วงที่วิกฤตมันคือช่วงที่พนักงานต้องสตริกนะครับต้องแบบว่าให้ความสำคัญและฟังตามกฎและช่วงไหนที่เราคิดว่าคงจะปลดสถานการณ์นี้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็คงต้องไปคิดต่อแล้วก็คุยกันในบรรดาคนทำงานวอลลุ่มด้วยกันนะครับนี่คือมุมมองที่ผมรวบรวมมานะครับแล้วก็จริงๆมันมีดีเทลอีกเยอะอย่างที่บอกไปมันมีเรื่องของการประเมินสถานการณ์การประเมินธุรกิจต่างๆด้วยแล้วก็คงต้องไปคิดต่อนะครับแต่ว่าวันนี้เราอยากจะคุยกันเรื่องของการบริหารการจัดการภายในองค์กรก่อนเพราะว่าผมเชื่อว่าพนักงานทุกคนเนี่ยเขากังวลและเขาก็อยากให้ผู้บริหารอยากให้ผู้จัดการอยากให้หัวหน้าทีมเป็นที่พึ่งพิงเขาได้เราต้องทำตัวเป็นที่พึ่งพิงให้เขาได้ครับเราต้องเป็นผู้นำนะฮะเราเป็นผู้นำที่ดีให้กับเขาลองมาดูครับว่าในสถานการณ์แบบนี้เราจะนำเขาฝ่าวิกฤตไปได้อย่างไรนั่นเองใครมีความเห็นอย่างไรแชร์กันมาได้นะครับแลกเปลี่ยนกันได้นะครับว่าเอ้ยอันนี้ผมคิดต่างหรือผมคิดเพิ่มไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยินดีจะขอบคุณมากเลยทีเดียวนะครับแชร์มาใน Facebook ก็ได้หรือว่าใน YouTube หรือในตัว LINE Official Account ก็ได้นะครับนี่คือณัฐพัฒน์คอมนะครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะฮะติดตามกันได้นะครับ Apple Podcast Spotify หรือว่า Podbean ก็ได้นะครับแล้วมาคุยกันต่อในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ